Islom Karimovning shaxsiyati va siyosati borasida kim nima deyishdan qat'iy nazar, ushbu arbob O'zbekistonga qo'shni o'lkalar aholisi orasida alohida hurmat e'tiborga sazovor bo'lib kelgan. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif oddiy qirg'izistonliklarning marhum borasida taassurotlari hamda kelajak haqidagi o'y-fikrlariga quloq tutdim.
Muğalim olup pensiyaya çıkan. Akıllı adam da bilem, anan yol baş çıkar, şunday cündümdü bolgan bu kişi. Biz yakın unutmuz da, bir tuğan el biz. Ondan arı dele oşu özü azamatları, oşu lekşin yolu menen jaşınıqa yoldup alıp getirdi, oylayım ben. İmanı yoldaş bolsun.
Oşu kişinin kaysi sapatlarını siz bağlayısınız?
Ötü, bunday aytkanın atkargan adam da. Jakşı adam. Ondan genkilerge yol versin. Жакшы жашады.
Мындан кейин кыргыз-өзбек мамилелери кандай болот?
Жакшы болот. Жакшы болот. Бир тууганбыз да биз. Эмне талашабыз? Кудайдын берген жер барыбызга жетет. Бардыгыбызга жетет жер. Ынтымак болсо бардыгы болот.
Мархаба хансын. Кесим тиричилик кылам. Савда. Энди жакшы эле президент. Энди жашаса буларды, энди Аллах кудрат экен, энди ахыратын берсин. Мен келадиган президент жакшы иман, инсофлуу, халкка кызмат кылатыган адам кесин. Oldingida qochida bir-bir bilan bordi keldi bo'lib turishini, kirdi chiqisi bo'lishini xohladi. Chunki u yoqqa ham baribir kerak.
Arzigul, sizdan filfakta o'qiyman. Yaqindan bilsak deb yaxshi odam deb o'ylaymiz. Yaxshi odam bo'lgandayiz. Ushuncha O'zbekistonni ko'tarib, o'niktirib, yaxshi atnashaga boshlashni xohlaymiz.
Qolmas. Stabillik bo'lsa bo'ldi bizga. Tinchlik bo'lsa zamon. Islom Karimov ta o'zining orqasidan bir yaxshi odamlar qo'yib ketsa kerak. Har qanday tishqi kuchlardan aldab saqlanib бир ишенген адамдарын коюп кетсе керек деген ойдомун да мен дагы. Бизде эки элдин ортосунда мурунтан эле бириктирип турган нерсе бул ислам дини да, ошол динди тутунуп, жакшы мамиледе болуш керек да, эми жүрүм турумдарыбызды оңдошубуз керек эки элде.
Алишер Төлөгөн, балки эми мисалашып, о мустакылдык болуп бөлүнүп кетиши мүмкүн эле. Балки şu адам сабап давлат түшөп калды Өзбекстанда. Ошол адамга миң рахмат, маселе туруп көрсөк, телевизорлорду көрүпбүз, гүлөтүп атабыз. Сайсоо өстүрдө чоолорун ям bog'roqlar qoryapti da. Bu odamga ming rahmat. Lekin bir narsa, ikkinchisi o'zbek millatiga ham qattiq qo'rroq podshoh bo'lmasa, o'z-o'zidan bo'lib ketmasa kerak deyman. U 31 ming xalqni ushlab turish ham oson emasda.
Ismi Fahriddin. Va o'tib ketdi, qadriga endi yetiladi bu odam. Bu o'zbek, qirg'iz, butun O'rta Osiyo uchun juda katta ishlar qildi bu odam. O'rta Osiyoni katta stabilni ushlab turishlikka katta hissa qo'shdi bu odam. Buyuk endi politikda bu odam. Ko'pni ko'rgan odamiz bu. Qadrlashimiz kerakda bu odam. Dinde misal evde katlı dedi, lakin dinde misal özüne yolu da abarttı da bu adam için. Hemen arsanlı misal çekerası da abarttı da bu adam. Şu tartıpta abarsa, sisteme mahkeme uşağı abarsa, aşı Kerim adıken gayelerde yeti vargenden kekin, adamlar özü erkinlik, hemen nümenlikini düşünüp kalardı da bu narsalar. Aşı gayelerde ahir yetkez adıken adam kereydi, daha ziyade Özbekistan geçti. Şakitler şu yolda abarışka hareket kalardı da bu arada. Bardı geldi, boladı da kalırsa, bola dedi. Endi uni har bir narsani o'zini vaqt soati bor-da. Vaqt soati kelgandan keyin hamma munosabat yaxshi bo'ladi. Bundan keyin bundan ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Shuni umid qilamiz-da, yaxshi umid bilan yashashimiz kerak-da, harakat qilishimiz kerak shuni.
Men Qobuljon, muhandis. U nima bo'lsa ham o'zini xalqiga katta ish qildi-da. Juda ko'p ish joylari qildi, obod davlatga aylantirdi. Bu hammani ham qo'ldan kelmaydi-da, o'sha kishining qo'ldan keldi. Bundan keyin shu O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi muomala yaxshi bo'lishi kerak. Chunki qarindosh urug' yaqinlik hammasi bor.
Shuni qanday qilib yaxshi qilsa bo'ladi?
Endi ikki davlat boshliqlari bir-biri bilan kelishi kerak-da. Kontakt bo'lish kerak. Bunday gaplashsa yechiladigan masala bu. Gaplashib turish kerak bir-biri bilan, uchrashish kerak. Ikki xalqni ajratib bo'lmaydi, chunki ikki xalq bir-da bular. Shuning uchun yaqinlashtirish kerak. Ikkovi xalqni yaqinlashtirib, do'stlikni abadiy qilish kerak-da.
Karimdan keyin O'zbekiston qanday bo'ladi bilasiz?
Yo'q, Karimdan keyin ham yaxshi bo'ladi, chunki bu уже sistemani tuzib qo'ydi-da. Bu sistema, shu davlat sistemasi ishlab ketadi-da bundan keyin. Agar yaxshi sistema tuzilgan bo'lsa, u prezidentdan zavis qilmaydi, shu уже sistema ishlaydi, chunki kadrlar yetishtirilgan, tayyorlangan.
Jahongir Telemaster yoshlarga keng yo'l ochib berdi O'zbekistonda. O'zini davlatini yaxshi muhofaza qildi. Politikasi yaxshi o'zining davlatiga. Dehqonchiliklarni ko'ryapsiz, bog'dorchiliklarni ochib yubordi. Xalqiga yaxshi qilib qo'ydi. Zavodlarni qurib qo'ydi. Asosan ish bilan ta'minlab qo'ydi-da endi. Qattiq qo'lligi yaxshi-da. Hozir qattiq qo'l bo'lmasa davlatni ko'ryapsiz aholini. Qattiq qo'l ushlayapti-da. O'zingiz oilangizdan qattiq qo'l bo'lmasangiz bolalaringiz eplab bo'lmaydi, tashin singari-da. Har qarindosh urug'ida yarmi O'zbekistonda, ularniki bizda. Muamala yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi. Endi hozir ko'ryapsiz, bitta qo'shniki o'tish uchun chakana yo'lda aylanib o'tyapti odamlar. Oshlar osh beradi, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolasa.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.